Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nicu Popescu. Spuneam în ediția trecută a emisiunii că pandemia SARS-CoV-2 cauzată de noul coronavirus COVID-19 va conduce la apariția unor modificări de percepție, dar și comportamentale pentru multă vreme de acum încolo. O spuneam empiric. Iată că au început să apară studii, cercetări sociologice care ne arată modificări utilizând metodele științifice, cel puțin pentru perioada prezentă. Potrivit Institutului Român pentru Evaluare și Strategie, IRES, lipsa celor dragi este cel mai acut sentiment resimțit de români în prima lună de izolare. Sau, mai mult de o treime dintre români au avut sentimentul de frică de moarte pe fondul infecției cu noul coronavirus. De aceea, astăzi seară la Euroatlantica discutăm despre securitate sanitară, securitate socială. Dar la început, ca de obicei, câteva date actualizate de Johns Hopkins University, doar cele globale. Total confirmat 2.665.122 de cazuri, decese 186.131. Deci, securitate sanitară, securitate socială. Astăzi seară invitații mei și ei dumneavoastră sunt doi sociologi. Profesorul universitar Vasile Dâncu și directorul Institutului Academiei pentru Cercetarea Calității Vieții, Cătălin Zanfir. Bună seara, domnule profesor!
Bună seara!
Bună seara!
Bună seara!
Domnilor, știți că astăzi a avut loc un Consiliu European în sistem de videoconferință. Șefilor de stat și de guvern ai Uniunii li s-a adresat președintele Parlamentului European, care le-a spus că peste tot în Europa oamenii se zbat să facă față provocărilor de zi cu zi. Deci, domnilor, iată o mare problemă în toată Europa, după cum spune domnul Sassoli. Cum e la noi? Domnule profesor Dâncu.
Bună seara, vreau să-l las pe domnul profesor Zanfir cu ocazia asta. Mă bucur să-l și aud și să fiu partener cu domnia sa în această emisiune.
Vă salut cu multă plăcere, cu multă plăcere.
Domnul profesor Zanfir militează de 30 de ani, cel puțin în perioada asta, dar și înainte, pentru a raționaliza deciziile sociale. A transformat deciziile autiste ale politicienilor în decizii care să privească optimizarea tuturor proceselor sociale. Pentru că dacă noi acum am vorbit într-o anumită măsură și cred că greșit s-a vorbit despre această criză, această tragedie mondială ca fiind o lebădă neagră, ea nu este deloc o lebădă neagră. Au mai fost două epidemii în 2003 și în 2013, care nu au avut această amplitudine, dar au fost la fel de periculoase, unde mortalitatea a fost de 30%, nu 1% cum este acum, sau mai puțin de 1%, dar guvernele nu s-au pregătit pentru asta. Deci, din păcate, în acest moment, atât la nivelul Europei, am văzut chiar și Statele Unite, vedem și România, specialiștii sunt dați afară și mai degrabă politicienii vor să conducă în profit electoral. Din nefericire...
Domnule profesor, am să vă rog să apropiați un pic telefonul, că s-a pierdut semnalul.
Din păcate...
Da, vă auzim bine.
În această perioadă, sunt și perioade electorale, atât în Statele Unite, în Europa, în țările cele mai importante. Avem și în România tot un an electoral și aceste lucruri, acești ani electorali, din păcate, slăbesc calitatea deciziei politice și îndepărtează pe specialiști din aceste comitete care se fac. Ați văzut ce s-a întâmplat și la noi cu, fără să citească nimeni, documentul Institutului Matei Balș, a fost un adevărat scandal mai degrabă de factură politică. Suntem într-o situație în care politicul este depășit, iar specialiștii, din păcate, indiferent ce spun politicienii, ce spun cei care se află acum la vârf și la vârful Uniunii Europene, specialiștii sunt ținuți încă deoparte.
Bun, și acum domnul Zanfir, că aștepta răspuns, să dea un răspuns încă de-a din
ea. Sunt complet de acord cu ce a spus profesorul Vasile Dâncu. Într-adevăr, este un decalaj la ora actuală. Specialiștii din sistemul sanitar au făcut un efort deosebit și într-un fel au adus o contribuție importantă. E adevărat că sistemul sanitar acum s-a dovedit că are și o premiză destul de proastă, sistemul nostru e destul de dezorganizat și subfinanțat, dar a făcut un efort cu totul și cu totul remarcabil. De altă parte, într-adevăr, este o politică care separă sănătatea de problemele sociale, pentru că criza actuală a generat imense efecte negative asupra stării sociale a țării. Ori problemele sociale sunt, din păcate, ignorate politic și, într-adevăr, specialiștii în acest domeniu nu sunt deloc încurajați să participe și nu numai încurajați, mobilizați, pentru că e vorba de mobilizare, de finanțarea unor cercetări mari. Noi nu avem de mulți ani cercetări de evaluare a stării societății românești. Nu, habar nu avem ce se întâmplă în societate. Știu în economie, mai bine, ca să zic așa. Sunt indicatori care sunt ținuți pe sunt ținuți oarecum la zi, dar indicatorii stării sociale sunt extrem de firabili.
Domnilor, starea de securitate până la urmă este dată de o sumă a stărilor de securitate punctuale sau pe domenii, fie că e vorba de sănătate, de securitate alimentară, de ce nu apă sau fără apă, lumea s-a luat la bătaie pentru apă, să nu uităm lucrurile astea. Cum o vedeți acum? Domnule profesor Dâncu, ați văzut, ați lucrat, ați avut datele de la cercetarea pe care ați făcut-o de curând.
Da, noi abordăm și noi sociologii în general abordăm securitatea dintr-o perspectivă mult mai amplă. Spunem câteodată poate cu un pic de orgoliu, dar s-a spus de multe ori în perioada integrării NATO că securitatea este o problemă prea importantă ca să o lăsăm pe mâna militarilor sau doar pe mâna militarilor și a celor care se ocupă efectiv de securitate. Pentru că atunci când vorbim de securitatea unei țări, fiecare intelectual, fiecare om poate să fie un soldat într-un anumit tip de război. În ultimii ani, în Europa și tot mai mult și la NATO, s-a vorbit despre un concept nou sociologic, cel de securitate culturală, care nu i-a luat în calcul înainte și care ținea de ceea ce sociologii au spus de mult. Identitatea este importantă. Identitatea creează, sau problemele de identitare creează adevărate patologii sociale și chiar globale. Ce s-a întâmplat cu această criză ne arată încă o dată că nu ajunge să ne gândim la securitate din perspectivă militară, așa cum ne-am gândit prea mult timp, că avem nevoie în primul rând de securitate socială. Securitatea socială nu este de asemenea doar legată de indemnizațiile și modul în care statul poate să sprijine anumite categorii de populații care, spun eu, au pierdut competiția la un moment dat sau sunt categorii vulnerabile. Trebuie să asigurăm dincolo de asta și alte elemente. Securitatea sanitară și sistemul sanitar ca parte importantă a securității noastre sociale a fost neglijată. Chiar dacă în România s-au investit tot mai mulți bani în sănătate, acestea nu au produs efectele care ar fi trebuit și noi nu am fost pregătiți mai ales pentru o situație de o asemenea amplitudine, de o criză de asemenea amplitudine. De aceea cred că acum ce ar trebui să conștientizăm este faptul că întreg complexul social, întreg universul social este important a fi scanat și a construi proiecte și strategii pentru fiecare domeniu. Nu ne-am dat seama acum. Ne-a spus-o Papa și au spus alții, dar sociologii au spus-o de mult, că de fapt în societate trăim în aceeași barcă. Sunt situații în care nu ne putem izola. Nu putem construi o societate sau o sănătate cu două viteze. Cei care au bani au un anumit tip, o anumită posibilitate, dar ceilalți să stea la un nivel mult mai jos. Deci aceste lucruri începem să le conștientizăm acum. Eu sunt sceptic sau realist de felul meu și nu cred că se va întâmpla imediat. Totuși, cel puțin oamenii vor învăța ceva din asta. Eu nu cred că instituțiile vor putea să facă foarte repede un declic încât să devină dintr-o dată mai umane, să integreze dintr-o dată mai bine cunoașterea socială în decizia politică, dar cred că măcar oamenii își vor schimba o parte din comportamente și prin aceasta se vor schimba până la urmă și instituțiile sau, hai să zicem, chiar și politicienii pe care îi vor alege.
Alo?
Alo.
Da, aș vrea să fac o remarcă. Întreaga istorie demonstrează că în situații de criză se produce o mobilizare naturală a comunității și a factorilor politici. Consensul începe să crească. Ceea ce este șocant în situația actuală este că, într-adevăr, s-a creat un mare consens popular și o mobilizare populară pentru respectarea regulilor care au fost impuse de această criză. Este surprinzător că, dintr-o dată, românii au devenit foarte disciplinați. În aceste condiții, însă, încercările de a se crea un anumit consens și de a crea o colaborare la elaborarea unei strategii post-criză nu a fost luată în considerare, ci dimpotrivă, politic s-a produs iarăși o sciziune, s-a adâncit sciziunea. Or, asta este un factor extrem de negativ. Nu putem ieși din această criză iarăși certându-ne, adică nu noi nu ne certăm, dar oamenii politici se ceartă. Și mi-aduc aminte de un lider politic care acum câteva zile a declarat că, de fapt, omul politic trebuie să lupte pentru putere. Păi nu, omul politic nu trebuie să lupte pentru puterea lui și a partidului lui, ci să lupte pentru promovarea interesului național. Asta trebuie să fie prioritatea oricărui sistem politic.
Da, aici aș completa ceea ce spuneți, domnule profesor. Am văzut că lumea științifică, de exemplu, a trecut la un efort, chiar dacă există competiție și acolo. Acum se publică tot ceea ce apare, inclusiv notele de cercetare care sunt nepublicate. Se publică deja, toată lumea lucrează împreună. Am văzut marile concerne de medicamente lucrează ca să facă împreună un vaccin, deci s-a renunțat la competiție pentru o perioadă și se intră într-o perioadă de colaborare. Ceea ce ar trebui să înțelegem noi, observația dumneavoastră este de o mare profunzime, aceea că societatea creează în momente de criză mecanisme excepționale de a se repara, un fel de imunitate pe care și-o activează singură. Mai trebuie un lucru aici, zic, intelectualii sunt o formă de anticorpi în situații de criză. Societatea produce și, în mod normal, societățile normale favorizează nașterea sau popularizarea unor intelectuali care devin anticorpi pentru o asemenea criză. Noi încă n-am reușit să facem asta, sperăm că nu este prea târziu, că politicienii vor înțelege, în primul rând, că este nevoie pentru această criză de a face un plan post-criză care nu poate fi doar sanitar, nu poate fi doar militar, să zicem, sau legat de ordinea publică, ci are legătură și cu procese mai fine. Am văzut în aceste zile discuția despre oameni în vârstă care a ajuns în România, din păcate, la ceva halucinant. A speriat pe foarte mulți oameni, cercetările noastre au arătat, de fapt că oamenii chiar s-au speriat în condițiile în care în România aproape 70% dintre oameni trăiesc singuri sau cu partenerul, care este la fel de vulnerabil. Ori noi n-am înțeles aici un singur lucru, că dincolo de distanțarea spațială pe care am promovat-o și a promovat-o toată lumea ca o necesitate, trebuie mecanisme de compensare pentru incluziune socială. Și asta nu numai pentru cei în vârstă, este nevoie și pentru tineri. Tinerii simt un tip de angoasă care este legată de viitorul lor. În România am văzut că la categoria de tineri în cercetarea, ultimul val de cercetare pe care l-am făcut noi, am observat că tinerii sunt speriați și spun, aderă cel mai mult la afirmația că parcă sunt uitați de toată lumea, sunt lăsați deoparte. Mulți au visat că vor pleca în străinătate. Acum văd că lucrurile acestea se mișcă într-o direcție negativă. S-ar putea să migrația, inclusiv pentru studii, să fie un pic limitată. Și atunci noi ar trebui cu toții și cei care se află la putere, ar trebui să, ca să aibă putere legitimă, ar trebui să se gândească la ce facem cu aceste lucruri. Ce facem cu populația care s-a întors din străinătate, cu forța de muncă din străinătate? Ce facem cu tinerii care în acest moment au nevoie de un nou proiect? Este clar. Ce facem cu incluziunea celor de vârsta a treia, care pot să fie folositori, mult mai folositori decât ne închipuim societății, prin faptul că sunt de fapt un fel de ADN cultural care transmite la o nouă generație valorile și tezaurul nostru național de spiritualitate. Aceste lucruri sunt la fel de importante ca și distanțarea socială, ca și medicamentele și ca și vaccinul.
Spunea astăzi domnul Sassoli, adresându-se liderilor europeni, șef de stat și de guvern, că este nevoie de un nou plan Marshall, însă de această dată finanțat de Europa, și că ne vom confrunta cu provocări, deoarece trebuie să facem acest pas împreună și în spiritul unei solidarități puternice. Deci iată, domnul Sassoli se referea, sigur, am vorbit despre România, la nivelul întregii Europe. Domnule Dâncu.
Eu nu sunt bucuros să aud asta. Din păcate, Europa a reacționat mai târziu. Le-au trebuit 15 zile ca să reacționeze în cazul Italiei, să activeze clauza de solidaritate care există în tratatul european.
Da.
Dar s-au trezit și Europa deține și resurse, deține și știință, și eu cred că Europa ar putea să facă mai mult. Înțeleg că s-a depășit. Acum, dumneavoastră sunteți mai specialist decât mine în asta, dar s-a depășit în bătălia între nord și sud. Există o propunere destul de importantă care venită, înțeleg, din partea unor parlamentari olandezi și care ar putea să reușească.
Și se pare a Germaniei, doamnei cancelar Merkel.
Da, susținută, sigur, de unul dintre stăpânii Europei. Și care ar putea să, în spatele acestei dispute politice, să înceapă în sfârșit procesul de solidarizare și procesul de cooperare, pentru că Europa, orice am spune noi, oricât de lent îi se întâmplă câteodată să reacționeze, Europa este cel mai important proiect al secolului, cel mai umanist proiect, poate, din întreaga istorie, cel puțin în varianta lui inițială, atunci când a fost gândită ca un proiect de solidaritate între țări și de creștere a unei civilizații împreună.
Și a încrederii. Domnule profesor Zamfir, aceeași perspectivă, plecând de la necesitatea unui plan pentru noi în țară și la nivel european, sigur, facem parte și ne dorim să facem parte din acest concert european. Domnule profesor Zamfir? Am senzația că nu ne mai aude domnul Zamfir. Continuăm, domnule Dâncu. Spuneți-ne cum ați perceput dumneavoastră și de ce ați dat titlul la cercetare cu legat de starea emoțională a românilor, chestiunea cu lipsa celor dragi, cel mai acut sentiment resimțit de români în...
Am fost interesat și sunt interesat de multă vreme de un lucru pe care noi îl, din păcate, îl ignorăm în România. Suntem o societate încă prea tradiționalistă aceasta. Faptul că stresul și singurătatea sunt foarte sunt cele mai importante cauze ale unor forme maladive sau chiar cauze importante pentru deces. Acest lucru se studiază foarte mult peste tot. Am vrut să vedem cum au rezistat românii aceste izolări sociale pe care au înțeles-o, așa cum spuneați, și la care au participat. Spunea domnul profesor Zamfir că s-a văzut un efort extraordinar de solidaritate cu autoritățile. Or, autoritățile rămân datoare aici oamenilor să fie raționale și ele. Pentru că, dincolo de aceasta, m-am uitat la modul în care vârsta a treia, de exemplu, a simțit un foarte puternic lipsa unui a cuiva drag. Spuneam 70% au locuit singuri sau cu partenerul. De asemenea, un sentiment de singurătate sau activarea unor boli care înainte nu erau manifeste. Deci toate acestea am fost interesat să văd în ce măsură sunt resimțite, și ce m-a mirat a fost faptul că sunt la un nivel foarte înalt, de o intensitate foarte, foarte mare. Ori nu avem instituții în acest moment și nu avem proiecte care să reușească să optimizeze acest lucru, să meargă spre căutarea unui optim social. Mă gândeam că în țările nordice am văzut odată în un experiment în care un azil cu vârstnici era cuplat cu un orfelinat, în care bunicii...
un fel de bunici cu nepoți.
Cu nepoți. Era o fericire din partea ambelor părți. Aceste lucruri trebuie să le gândim noi, pentru că noi sociologii aici avem un defect, să spunem. Noi venim cu cifre în societate și atunci când venim cu cifre, în spatele cifrelor sunt oameni și cifrele dezumanizează. Când venim și cu procente, atunci este și mai rău, că oamenii vorbesc despre procente, dar în spatele acestor procente sunt viețile a milioane de oameni. Este singurătatea, este disperarea unor oameni, este lipsa de resurse pe care au oamenii. Am fost șocat, de exemplu, că 50% dintre români, deși aceste lucruri le mai știm noi de la statistică, dar am fost șocat că 50% dintre români nu au în acest moment niciun fel de economie. Asta înseamnă că trăiesc de pe o lună pe alta. Vă dați seama, spectrul foametei chiar am văzut că îi afectează, îi sperie în acest moment.
Probabil că au văzut și imagini cu ce se întâmplă în alte părți, imagini, fotografii. Acum lumea este un sat global și să gândesc că se poate întâmpla și la noi.
Da, și se poate întâmpla oriunde. Dacă am văzut că aceste lucruri se întâmplă în țări pe care le știm ca având un nivel foarte dezvoltat și pe care le idealizăm noi ca nivel de trai, cum este Statele Unite sau Italia, locuri din Europa, evident că atunci când mai ales comunicarea autorităților, câteodată autoritățile au greșit, cred, pentru că nu au avut specialiști buni în comunicare și au comunicat într-un fel catastrofic pentru a se ne ține în casă. Închipuiți-vă că un om singur în casă, mai ales dacă este și în vârstă, are diverse afecțiuni, trăiește o adevărată dramă. Și eu zic să trecem de la cifre la oameni și politica să devină mai umană. Acesta trebuie să fie planul de după criză. Vom fi mai ecologici cu siguranță, vom consuma mai puțin, dar dincolo de asta, lecția pentru politică, cred că trebuie să fie să se apropie mai mult de oameni, pentru că oamenii nu sunt numai cifre. Oamenii înseamnă și viață și viața este importantă până la urmă, nu cifrele, nu creșterea PIB-ului, ci viața oamenilor.
Da, a revenit, îl avem din nou și pe domnul Zamfir. Aș vrea să continuați ideea domnului Dâncu, pe care ați ascultat-o, sigur, partea finală cu viața, mai ales că sunteți la Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții.
Da. Cred că criza actuală are și un efect pozitiv, și anume, în contextul acestui efort târziu, într-adevăr, cum profesorul Dâncu a remarcat, foarte târziu și încă nu foarte clar, al Uniunii Europene de a uni eforturile, realizăm și noi ca țară că intrăm destul de confuși. Noi încă nu avem o viziune clară de cum putem ieși din această criză, nu medical, cum ieșim din această criză economic și în special social. Avem nevoie cu atât mai mult în criza actuală să elaborăm un program de dezvoltare social-economică pe care toate țările europene acum sunt interesate și le vor promova. Noi tindem să rămânem în urmă. Ar trebui să fim oarecum, tocmai pentru că suntem o țară cu multe dificultăți, să gândim foarte clar în ce direcție vrem să mergem și cum să putem realiza obiectivele pe care vrem să le realizăm.
Domnilor, iată, am acum vorbeam și despre semnalul pe care l-a dat Germania și am să vă rog să faceți într-o frază ca să încheiem și emisiunea. Deci doamna Merkel, după summitul de videoconferință de astăzi, a spus și aici preiau de pe Reuters, a fost foarte clar pentru toată lumea că avem nevoie de un fond de relansare și că o astfel de soluție comună este în interesul Germaniei, întrucât lucrurile pot merge bine pentru Germania doar dacă merg bine și pentru Europa. Iată un semn de ce vorbeam adineori, domnule profesor Dâncu, de privit atent și către Sud.
Sigur, eu nu sunt bucuros să aud asta. Ce mă aștept este următorul lucru. Noi suntem o țară importantă pentru economia Germaniei, nu numai pentru Sparanghel, dar și pentru faptul că avem cele mai multe investiții în România. Și Și echilibrul nostru structural economic se bazează pe Germania și sper ca aici să câștigăm și noi ceva din aceasta, cel puțin ca resurse materiale, pentru că altfel este ceea ce spunea domnul profesor Zamfir, mai greu va fi cu dezechilibrele sociale pe care ne facem că nu le vedem. O să insistăm și noi sociologii în viitor, poate să fim mai critici, dar sper să se vadă aceste dezechilibre și acestea să le rezolvăm.
Domnule profesor Zamfir?
Da, sigur că da. Noi trebuie să învățăm, să tragem o concluzie ce a spus doamna Merkel, și anume că să inversăm puțin lucrurile. Și prosperitatea Germaniei trebuie să depindă de prosperitatea României. Și acest lucru trebuie să aibă în vedere și România, dar și Germania.
Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția din această seară a emisiunii Euroatlantica. Mulțumesc pentru participare domnilor profesori Vasile Dâncu și Cătălin Zamfir. Domnilor, bună seara!
Bună seara!
Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care sper ne-ați urmărit și în această seară. Aveți grijă de dumneavoastră, lăsați, din păcate, socializarea pentru cel mai probabil la vară, când va fi cald, și sperăm că va fi mai bine. Acum trebuie să stăm și să stați acasă, să auzim numai de bine. Audiție plăcută în continuare la Radio România Actualități. Sunt Nicu Popescu, bună seara tuturor!